Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Учасники форуму 2000 в Празі бачать різні шляхи налагодження майбутніх взаємин з Москвою.
Якби європейцям не був потрібен російський газ, у жодному разі не можна закривати очі на порушення прав людини у Росії, переконаний французький філософ Андре Глюксман.
Росія не має бути споживачем світової безпеки, а має бути її творцем. Про це мовилось на семінарі Роуза Рота у Львові.
Загроза територіальної цілісності України, можливість війни між двома державами. І це мають зрозуміти усі члени НАТО, адже Росія щодо України поводить себе непрогнозовано, вважає експерт.
З якою метою Латвію відвідав комісар Євросоюзу з економічних та монетарних питань?
Я думаю, що головна мета – вплинути на політичні процеси, спрямовувати в русло примирення. Не думаю, що візит пов'язаний з побоюваннями, що Латвія невірно використовує кошти міжнародної позики.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і головні новини на цю годину. Глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу знову закликає президента Чехії не створювати штучних перешкод для підписання Лісабонського договору про реформу ЄС. Після переговорів в Брюсселі з чеським прем'єром Яном Фішером Барозу заявив, що зволікання із ратифікацією угоди суперечить інтересам Євросоюзу і самої Чехії.
Конституційний суд ухвалив рішення про те, що немає неузгодженості між договором та Конституцією Чехії. Тому ми вважаємо, що тепер для Чехії немає причин не дотримуватися своїх зобов'язань щодо інших країн-членів та щодо європейських інституцій.
Зі свого боку, Ян Фішер заявив, що його уряд домагатиметься ратифікації угоди.
Я запевнив президента Єврокомісії, що чеський уряд зробить усе, щоб упевнитися, що процес ратифікації в Чеській Республіці належним чином завершений, маючи на думці не лише цей проект, але й репутацію Чехії.
Чеська Республіки.
Чехія – єдина країна ЄС, де процес ратифікації Лісабонського договору досі ще не завершений. Росія і США істотно просунулися за новою угодою про стратегічні наступальні озброєння і планують її підписати в грудні. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі в Москві із держсекретарем США Гіларі Клінтон.
У нас є существенне продвіження.
У нас є істотне просування вперед. Водночас ми обговорили ті питання, які ще підлягають узгодженню і вимагають подальшого опрацьовування, і домовилися продовжити зусилля, щоб цю роботу завершити в намічені терміни, тобто в грудні цього року.
В декабрі цього року.
Зі свого боку, Клінтон запевнила, що мета США – завершити переговори до закінчення терміну старого договору. Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду країни. Опозиція ініціювала це голосування після розколу в коаліційному уряді Еміля Бока. Нинішній уряд буде продовжувати виконувати обов'язки до формування нового кабінету. 22 листопада в Румунії мають відбутися президентські вибори. Організація з безпеки і співпраці в Європі має намір направити на президентські вибори до України 60 так званих довгострокових і 600 короткострокових спостерігачів. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Єльченко. За його словами, довготермінові спостерігачі стежитимуть не лише за процесом виборів, а й за виборчою кампанією і ситуацією після виборів. Вони прибудуть в Україну вже наприкінці жовтня. Як повідомив Єльченко, заявлена кількість короткострокових спостерігачів 600 є більшою, ніж на попередніх виборах президента у 2004 році. Суд у Великобританії скасував заборону на в'їзд до країни крайньо правого голландського політика Герта Вілдерса. У лютому Вілдерса, який мав намір показати в Палаті лордів знятий ним антиісламський фільм, не пустили до Британії. Відмову мотивували тим, що його присутність в країні могла б створити загрозу інтересам суспільства. Вілдерс подав апеляцію в суд. Політик назвав рішення суду перемогою свободи слова і заявив, що найближчим часом поїде до Британії. Президент Віктор Ющенко сподівається на те, що в грудні Україна приєднається до договору про енергетичну співдружність. Про це глава держави сказав, виступаючи на 9-й нараді керівників іноземних дипломатичних установ України. Він також висловив надію на те, що найближчим часом Україна підпише з ЄС угоду про об'єднання енергетичних систем і угоду про спільне небо. Президент наголосив, що дуже важливим для України є підписання угоди про асоціацію з ЄС, що має відбутися у грудні. Він висловив сподівання, що через якийсь час після цієї події буде підписана і угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. І це всі новини на цю годину. Людмила?
Дякую, Вікторія Карп'як, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Росія дедалі самовпевненіше поводиться на міжнародній арені і стає важко передбачуваним сусідом. Такого висновку дійшли учасники круглого столу, присвяченого Росії, який відбувся в рамках форуму 2000 в Празі. Але учасники дискусії, яка пройшла сьогодні під егідою колишнього президента Чехії Вацлава Гавела, бачать різні шляхи побудови майбутніх відносин з Москвою. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Минулорічна війна з Грузією і газовий конфлікт з Україною показали світові нове обличчя Росії. Кремль нарощує м'язи і випробовує своїх партнерів, передовсім у Європі і в Сполучених Штатах. Депутат Європарламенту від Латвії, колишній керівник МЗС у Ризі Сандра Калнієте, вважає, що Росія намагається тепер тиснути на балтійські держави, які, за її словами, не певні, хто прийде їм на допомогу.
Той факт, що НАТО не має офіційного оборонного плану для Центральної і Східної Європи, говорить сам за себе. У наших країнах зростає непевність, чи НАТО сьогодні спроможне нас захистити, якщо виникне криза за участі Росії.
Російський опозиціонер Григорій Явлінський зі свого боку переконаний, що претензії Росії на контроль над так званим ближнім зарубіжжям не мають майбутнього.
Це те, чого російське керівництво не розуміє. Вони просто не мають нічого, щоб запропонувати цим країнам за винятком газу. Але газ – це не той товар, який люди будуть готові обміняти на свою незалежність.
На думку Григорія Явлінського, нинішня осінь буде вирішальною, бо нині світ отримує відповідь на запитання, що діється у відносинах Росії з Україною. І тут російський політик закликає Євросоюз уже зараз сприяти розв'язанню проблеми, а не сидіти склавши руки до січня, коли газовий вентиль знову може бути перекритий. Словацький дипломат, нині виконавчий секретар Європейської економічної комісії ООН Ян Кубіш, також не виключає повторення конфлікту. Висловлюючи свою власну думку, Ян Кубіш поклав відповідальність за минулорічну газову війну і на Москву, і на Київ.
Це була дуже огидна війна. Обидві країни брутально порушили свої міжнародні зобов'язання і одна перед одною, і також перед усіма нами тут у Європі. Я тоді ще був міністром закордонних справ Словаччини, і, на щастя, Європейський Союз нарешті вперше усвідомив, що треба діяти. Я сподіваюся, що так буде і надалі.
Ян Кубіш очікує, що відносини країн регіону з Росією і далі будуть складними. Він вважає, що тут важливим впливу європейців може бути членство Росії в міжнародних організаціях, демократичні зобов'язання яких вона взялася виконувати. Кубіш переконаний, що майбутнє за партнерством Євросоюзу з Росією. На його думку, Москва є природнім партнером у розв'язанні ключових міжнародних проблем – від енергетичної до боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням ядерної зброї. Якби європейцям не був потрібен російський газ, у жодному разі не можна закривати очі на порушення прав людини у Росії, переконаний французький філософ Андре Глюксман. Він бачить нині дві різні Росії. І закликає європейську спільноту мати справу не лише з Росією Володимира Путіна, але також з Росією, яку уособлюють загиблі журналістка Ганна Політковська і громадська діячка Наталя Естемірова. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у Львові близько сотні парламентарів Центральної та Східної Європи зібралися на засідання семінару «Роуза Рота», що проводить Парламентська асамблея НАТО та Верховна Рада України. Протягом 3 днів вони обговорюватимуть питання безпеки України, а також взаємини НАТО і Молдови, Білорусі та Грузії. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Парламентська асамблея НАТО готова підтримати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції, але саме Україна мусить навести лад у політичному житті держави. Це було чітке повідомлення для українських політиків і влади, яке пролунало сьогодні у Львові на засіданні семінару «Роуза Рота». Зараз від України залежить її перспектива щодо членства в НАТО, зазначив голова української делегації до парламентської асамблеї НАТО народний депутат Андрій Шкіль.
російський фактор після президентських виборів в Україні буде залежати від майбутнього президента.
Саме на українсько-російських відносинах зосередить свій виступ британський експерт, керівник програми «Росія та Євразія» Джеймс Шер. Він глибоко проаналізував ситуацію в Україні, говорив про небезпеки, які чатують на державу після президентських виборів, а це загроза територіальної цілісності України, можливість війни між двома державами. І це мають зрозуміти усі члени НАТО, адже Росія щодо України поводить себе непрогнозовано, а серед росіян домінують антиукраїнські настрої, чого немає серед українців, вважає експерт. Тому Захід має підтримувати Україну політичними і моральними ресурсами, не може бути пасивним спостерігачем, активно підтримувати Україну і припинити розмови про членство України в НАТО, натомість більше говорити про інтеграцію і безпеку. Адже якщо 10 років тому НАТО допускало думку про членство України, то сьогодні це питання знято, наголосив Джеймс Шер. В коментарі для Радіо Свобода він зазначив, що після президентських виборів Україна матиме проблеми з Росією щодо розрахунків за газ.
By Russian calculations, and they are very possibly correct. Ukraine will no longer possess.
Російські розрахунки правильні, оскільки Росія розуміє, що Україна не зможе сплачувати енергетичні рахунки за газ. Після якогось часу у січні грошові та золоті запаси України вичерпаються. Росія сподіватиметься, що Україна і надалі платитиме, виконуючи діючий контракт. А що робити? Росія запропонує єдиний вихід, вигідний для неї, передати їй газотранспортну систему, яка відіграє важливу роль для незалежності України. Такий тиск, погроза, вимога підніме збурення серед громадян України і погіршить українсько-російські відносини.
Вирішити це питання буде доволі непросто, якщо Євросоюз і надалі залишатиметься у ролі спостерігача. Натомість Європа, наголосив Джеймс Шер, мусить робити реальні кроки, зрозуміти Україну і створити такий механізм, щоб впливати на процеси встановлення ціни за енергоносії, щоби уникнути у цьому питанні спонтанності. Натомість українські експерти зазначали про те, що у разі небезпеки сьогодні Україна може покладатися тільки на себе. Головна модель НАТО – професійна армія і добре її фінансування. Протягом останніх 10 років українські збройні сили втрачають професійність і мають жалюгідне фінансування, констатували міжнародні аналітики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. За ситуацією в Латвії, яка найбільше з країн-членів Євросоюзу потерпіла від економічної кризи, уважно стежать міжнародні кредитори, зокрема Європейська комісія. Сьогодні у Ризі з одноденним робочим візитом перебував комісар Євросоюзу з економічних та монетарних питань Хоакін Альмує. На думку експертів, візит європейського комісара має не лише економічний, а й політичний контекст, оскільки Латвія, з огляду на неузгодженості між політичними силами, не виконує взяті на себе перед міжнародними кредиторами зобов'язання. Далі Людмила Пилип з Риги.
Програма візиту Хоакіна Альмуї до Латвії надзвичайно насичена. Єврокомісар зустрівся з президентом країни Валдісом Затлерсом, прем'єр-міністром Валдісом Домбровскісом, міністром фінансів Ейнарсом Репше, депутатами, представниками банків, партнерами із соціального діалогу та іншими посадовими особами. У перебігу зустрічі з латвійськими політиками єврокомісар у черговий раз наголосив, що Латвія в обов'язковому порядку повинна виконати зобов'язання перед міжнародними кредиторами і збалансувати бюджет на 2010 рік у розмірі 714 мільйонів євро. Причому не тільки шляхом скорочення видатків, бо це буде особливо тяжко для пересічних жителів Латвії. Наполегливість Хоакіна Альмуї можна пояснити тим, що латвійський уряд, з огляду на неузгодженості між урядовими партіями, збирався зменшити бюджетні витрати на меншу суму – 321 мільйон євро. На думку латвійських експертів, одна з цілей візиту Хоакіна Альмуї до Латвії – консолідація латвійських політичних сил у питанні виконання вимог міжнародних кредиторів.
Я думаю, що головна мета – вплинути на політичні процеси, спрямовувати в русло примирення. Не думаю, що візит пов'язаний з побоюваннями, що Латвія невірно використовує кошти міжнародної позики, або ж перевірити, як вона їх використовує. Це технічна робота, а пан Альмунія – політична фігура.
Вважає соціолог Айгерс Фрейманіс. Місцеві оглядачі вважають, що візит єврокомісара з економічних та монетарних справ можна вважати останнім попередженням для Латвії. Це розуміють і латвійські політики.
Ми розмовляли з єврокомісаром про умови ухвалення узгоджувального меморандуму, про те, що латвійська сторона зобов'язалася його виконувати, щоб отримати необхідне фінансування. Безумовно, латвійській стороні слід дотримуватися вимог меморандуму, щоб отримати черговий транш і щоб у державі не було дефолту.
Розповів про зустріч з єврокомісаром міністр добробуту Латвії Улдіс Аугулис. Водночас експерти зазначають, що виконання вимог міжнародних кредиторів може чутливо позначитися на пересічних латвійцях та латвійському бізнесі, оскільки уряд Латвії має намір досягти збалансованості бюджету на наступний рік шляхом збільшення на 257 мільйонів євро прибутків та скорочення на 455 мільйонів євро витрат. Прибутки планують отримати за рахунок збільшення податків. Не виключається можливість, що скорочення бюджетних витрат знову доведеться досягти шляхом зменшення соціальних гарантій. У цьому році Латвія вже зменшила пенсії та різні соціальні виплати населенню. Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і низка країн-членів ЄС у грудні 2008 року домовилися надати Латвії фінансову допомогу у розмірі 7,5 мільярдів євро. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
На хвилях Радіо Свобода передача «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Президент Франції хоче зорієнтованої, адаптованої та двомовної освіти.
За неуспішність на повторний рік залишатимуть тільки у виняткових ситуаціях. Тим часом донині приблизно 28% учнів Франції просиджують у одному класі по 2 роки і більше.
Фінансовий скандал, пов'язаний з депутатами британського парламенту, триває.
У той час, як більшість депутатів, членів уряду та тіньового кабінету погодилися повернути кошти, серед пересічних депутатів назріває бунт.
В Угорському музеї знайдено оригінал втраченого шедевра Джорджа Вазарі.
Картину замовив художнику Папа Пій V для відновленої ватиканської каплиці Святого Михайла.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газогін – північний потік, як вигода для Західної Європи і зайвий клопіт для Східної. Надмірні запаси природного газу в Італії та що з ними робити? Як мешканці Барселони захищаються від невихованих туристів? Ці та інші теми на сторінках іноземних видань та в огляді від Наталки Кудрик.
Американський часопис New York Times аналізує можливий сценарій розподілу Європи, коли запрацює російсько-німецький газопровід «Північний потік». Через газогін Росія зможе перекривати газ східним сусідам і водночас забезпечувати безперебійні поставки до багатших країн Західної Європи. За інформацією автора статті, до російсько-німецького проекту долучилася ще й Франція. Така конкуренція двох західноєвропейських країн, щоб мати добрі відносини з Росією, свідчить про боротьбу між Францією та Німеччиною за лідерство у Європі, продовжує оглядач. У змаганні за природні ресурси, зауваження Євросоюзу чи побоювання Східної Європи бачаться другорядними. Один з експертів називає це вільним ринковим капіталізмом, котрий хитро використовує посткомуністична Росія. Спочатку газу не вистачало, тепер його занадто багато, можна продавати Києву. Це заголовок в італійському економічному часописі «Il Sole 24 Ore». За час економічної кризи енергетичні потреби Італії зменшилися і відповідно споживання газу, але не зменшилося його постачання. За невикористаний газ також треба платити. Тому з'явилася ідея продавати паливо до країн Центральної чи Східної Європи. Автор статті припускає, що покупці знайшлися б в Україні, яка хронічно потерпає від нестачі блакитного палива. Німецька газета Berliner Zeitung звертає увагу на відносини між Росією, Китаєм та Сполученими Штатами. Вирушаючи до Пекіна, російський прем'єр Володимир Путін намагається створити враження, що Росія і Китай можуть сформувати противагу Сполученим Штатам, зазначає журналіст. Але, на його думку, Китай не зацікавлений у надто тісних відносинах з Москвою. Колишні радянські республіки Середньої Азії дивляться на Схід. Нові країни на півдні Радянської імперії орієнтуються на Європу. Така тенденція, завершує німецький оглядач, вигідна і Пекіну, і Вашингтону. Як боротися із невихованими туристами, а саме галасливими італійцями і п'яними британцями? Мешканці історичного культурного центру іспанської Барселони створили антитуристичну бригаду і спеціальний блог в інтернеті, повідомляє італійська газета «Ля Република». Барселонці просять іноземців не спати на вулицях, не смітити, не напиватися і не співати під вікнами жахливим голосом «Макарену». Проблема виникла через надмірну пропозицію дешевих турів «Лоукост», йдеться у статті. Італійці та британці платять за рейс до столиці Каталонії 30 євро. Не йдуть у готелі, сплять просто неба і роблять, що їм заманеться, нарікають мешканці Барселони. Започаткувавши кампанію проти туристів, вони не забороняють їхній доступ до міста, пояснює журналістка, але щонайменше вимагають цивілізованої поведінки. Наразі, щоб почуватися спокійніше у рідному кварталі, жителі виходять на вулицю у майках із написом «Я не турист, дай мені спокій». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Прем'єр-міністру Британії Гордону Брауну, лідерам опозиційних партій та багатьом їхнім колегам доведеться повернути платникам податків великі суми, які вони в минулому компенсували собі як видатки, пов'язані з виконанням ними службових обов'язків. Такі рекомендації дав призначений для вивчення депутатських видатків незалежний аудитор сер Томас Легг. Проте його висновки викликали обурення у багатьох депутатів британського парламенту. З Лондона про це Олекса Семенченко.
Прем'єр-міністр Гордон Браун сказав, що поверне 12 тисяч фунтів, це близько 20 тисяч доларів, по тому, як було оприлюднено висновки незалежного аудиту. Ці кошти було видано відповідно до раніше чинних правил на прибирання його житла і упорядкування садка від 2004 року. Але аудитор сер Томас Легг вирішив, що депутати мають повернути платникам податків будь-які видатки на прибирання, що перевищували 2 тисячі фунтів на рік, та на садівництво, що перевищували 1 тисячу фунтів на рік. У той час, як більшість депутатів-членів уряду та тіньового кабінету погодилися повернути кошти, серед пересічних депутатів назріває бунт. Багато хто вважає висновки несправедливими, адже у час, коли вони клопоталися про компенсацію, вони діяли у межах чинних тоді правил і одержали схвалення видатків відповідних чиновників Палати громад. Учора відбулося засідання парламентської фракції панівної лейбористської партії, на якому прем'єра Брауна, що закликав підкоритися рекомендаціям сера Легга, із зали переривали розлюченими викриками. Атмосферу на зустрічі описують як найбільш отруйну за пам'яті нинішніх депутатів. Рядові лейбористи створюють фонд для юридичного виклику висновкам аудиту. Знову може бути поставлене питання щодо лідерства Гордона Брауна у партії. Подібною є ситуація і в найбільшій опозиційній консервативній партії. Її лідер Дейвід Камерон, який сам має надати серу Легу додаткову інформацію про перевитрати на іпотеку, сказав однопартійцям, що якщо вони відмовляться повернути кошти, їм не буде дозволено висуватися від партії на наступних парламентських виборах. Міністр бізнесу Лорд Мандельсон так прокоментував ситуацію.
Сера Томаса Легга було призначено аудитором видатків членів Палати громад, а виглядає так, що він створює нові правила, нові ліміти на видатки, які було зроблено в минулому. Тобто він вносить поправки до правил, які застосовувалися раніше. Я можу зрозуміти, чому депутати, які, незважаючи на те, що їхнім чому не звинувачують і не ставлять під сумнів їхню поведінку, що мотиви щодо колишніх видатків можуть хотіти кинути виклик тому, що робить сер Томас. Але з іншого боку, вони мають зрозуміти, що це останні болючі удари старої дискредитованої системи видатків депутатів.
Аудит було призначено по тому, як газета Daily Telegraph оприлюднила отримані нею деталі видатків низки депутатів парламенту, що викликали величезне обурення у британському суспільстві і спричинили найбільшу політичну кризу за останні роки. Унаслідок скандалу покинули посади кілька міністрів та спікер Палати громад. Проте не всі обурені депутати так просто розлучаться з грішми. З нинішніх понад 600 депутатів більше 100 після цієї каденції залишають парламент. Їм нічого втрачати і з великою ймовірністю очікується ціла низка судових позовів проти рішення сера Легга. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Реформа системи національної освіти Франції була зупинена після минулорічних масових протестів вчителів та батьків. Сьогодні президент Ніколя Саркозі оприлюднив новий варіант реформування освіти у французьких школах та ліцеях. Треба перебудувати систему орієнтації школярів, посилити вивчення нових технологій, іноземних мов та залучити учнів до культурної спадщини, закликає французький лідер. Про це Віталій Єреміця.
Франція не може базуватися на моделі освіти, заснованої ще у наполеонівські часи, заявив Ніколя Саркозі, виступаючи зі своєю новою програмою реформ. Тому зниження рівня вимог у французьких ліцеях слід припинити. Саме система орієнтації школярів – це перше, що слід змінити, переконаний пан Саркозі.
Віднині система орієнтації дозволятиме кожному учневі визначати свій шлях на основі своїх нахилів та знань. Це основна робота, від якої залежатиме все решта. І перше, що ми зробимо, це відновимо так зване право на помилку.
Каже французький президент, власне, право на помилку означатиме, що за неуспішність на повторний рік залишатимуть тільки у виняткових ситуаціях. Тим часом, донині приблизно 28% учнів Франції просиджують у одному класі по 2 роки і більше. Французькі школи мають посилити вивчення сучасних технологій та мов, веде далі Ніколя Саркозі. Це вимога 21 століття. Всі наші учні повинні бути 2, а в деяких випадках і 3-мовними. Тому сьогодні оголошується надзвичайний режим вивчення сучасних іноземних мов, заявив французький президент. Для цього ліцеї налагоджуватимуть стосунки із закордоном і викладатимуть деякі предмети, наприклад, історію, іноземною мовою. Шкільні програми мають поглибити та розвивати індивідуальний підхід до кожного учня. Важливим елементом реформи пан Саркозі виділив широке залучення школярів до національної та світової культурної спадщини. Митці повинні стати хрещеними батьками французьких ліцеїв, а школярі отримають вільний доступ до численних творів класики світового кінематографа.
Компанія France Télévision створить інтернет-платформу, до якої матимуть відкритий доступ усі заклади освіти. Там помістять 200 основних класичних фільмів, і ця відеотека буде у розпорядженні кожного ліцею.
Каже Ніколя Саркозі. Проте у таборі профспілок французьких освітян ця реформа сприймається дещо скептично, говорить Фредерік Ралле, генеральний секретар цієї організації.
Це реформа, що намагається трохи вгамувати пристрасті після відкинутої минулого року програми. Одночасно це демагогія, що надсилає закладам освіти низку ініціатив. Проте не зрозуміло, як це буде фінансуватися.
Каже представниця профспілки освітян Франції. Незрозумілим залишається також часовий розклад такого великого обсягу роботи на вчителів, які без того працюють у атмосфері браку працівників, буде суттєво збільшене навантаження. Проте у французьких освітян ще є час на роздуми. Реформи пана Саркозі мають набрати чинності тільки на початку наступного навчального року. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
І мистецькою темою ми завершимо сьогодні європейську свободу. Реставратори мистецької галереї угорського міста Сегеда випадково натрапили у запасниках музею на картинний шедевр Джорджо Вазарі. Експерти попередньо оцінюють віднайдене полотно майстра доби італійського ренесансу у десятки мільйонів доларів. Але це далеко не остання цінова межа твору учня Мікеланджело, попереджають знавці, у тому числі і американці. Про це з Угорщини передає Василь Плоскіна.
Янгольське привітання Джорджо Вазарі десятки літ пролежало у складському приміщенні мистецької галереї імені Ференса Мора у Сегеді. Коли місцеві реставратори взялися обережно її відновлювати, у них зажуріла надія на те, що полотно міг створити художник школи Мікеланджело, який сам був не лише скульптором, а й живописцем і мав учнів. 2 роки у Сегеді з нетерпінням чекали на результати експертизи із США. І ось нарешті картинна галерея імені Ференса Мора отримала експертне підтвердження з бібліотеки Моргана у Нью-Йорку, де фахівці дійшли висновку, що в Угорському музеї знаходиться оригінал втраченого, як вважали раніше, шедевру Джорджо Вазарі. Про історію створення картини розповів директор мистецької галереї в місті Сегеді Іштван Зомборі.
Флорентійський майстер став до роботи 2 грудня 1570 року, а наступного літа, 30 червня, він передав готову картину замовнику. Ми точно знаємо, скільки золотих і ще в який спосіб нагородив художника тодішній Папа Римський, яким було, власне, саме замовлення і як втілив задум покупця Вазарі.
Директор додав, що картину замовив художнику Папа Пій V для відновленої Ватиканської каплиці Святого Михайла. Доля полотна у 20 столітті була незавидною. У 1925 році вона потрапила до Сегедської регіональної галереї на правах звичайної музейної старожитності, яку потім віднесли в запасники. Подейкують, що шедевр Вазарі навіть висів колись у робочому кабінеті якогось місцевого підприємця середньої руки. Нині янгольське привітання спричинилося до справжньої мистецької сенсації. Картина, мовби, починає нове життя. За посилених заходів безпеки її відвезуть у Будапешт на виставку «Від Боттичеллі до Тиціана» до столичного музею образотворчого мистецтва. А відтак перед нею можуть відкрити двері найкращих картинних галерей світу і приватних художніх колекцій.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. У Міністерстві у справах сім'ї, молоді і спорту створили комісію для перевірки інформації щодо можливого зґвалтування дітей у міжнародному дитячому центрі «Артек». Як повідомляє прес-служба відомства, відповідний наказ у вівторок підписав міністр Юрій Павленко. Сьогодні народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що до нього звернулася мати двох дітей, які нібито були зґвалтовані в «Артеку». Зі свого боку, директор міжнародного дитячого центру Борис Новожилов спростував заяву парламентаря і закликав політиків припинити використання «Артеку» у своїх політичних цілях. У Генпрокуратурі заявили, що за фактом розбещення неповнолітніх в оздоровчому центрі порушена і розслідується кримінальна справа. Президент Віктор Ющенко заявляє, що українська армія стала заручницею політичних ігор. Про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки та оборони. За словами президента, немає міністра оборони, начальник генерального штабу подав у відставку, 25 військових містечок знеструмлені. Ющенко наголосив, що виніс питання про ситуацію в українській армії на засідання РНБО, щоб члени Ради ухвалили відповідне професійне рішення. Він знову розкритикував уряд за те, що той не фінансує програми Збройних сил України, а всі обіцянки, які давала прем'єр у 2007 році щодо розвитку української армії, зокрема про перехід на професійну армію, залишилися обіцянками. Прем'єр Тимошенко всі звинувачення відкинула, заявивши, що не хоче політичного протистояння. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» офіційно звернулася до «Газпрому» із пропозиціями щодо зміни низки пунктів у газових контрактах, підписаних між компаніями в січні 2009 року. Про це повідомив представник президента України із питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, такі переговори між держсуб'єктами тривають вже близько 2 місяців. «Нафтогаз» відіслав дуже конкретні пропозиції щодо обсягів фіксації транзитного обсягу та формування цін. Водночас, за словами Соколовського, поки що жодна позитивна відповідь на ці пропозиції від «Газпрому» не надходила.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Початок процесу над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем в міжнародному трибуналі у справах колишньої Югославії перенесли на невизначений термін. Слухання мали початися в Гаазі 21 жовтня, однак суд задовольнив апеляцію Караджича, який попросив додаткового часу, щоб ознайомитися з текстом звинувачення. Колишнього лідера боснійських сербів звинувачують в геноциді та низці інших злочинів, скоєних під час війни в Боснії на початку 90-х. США готові розвивати співпрацю з Росією, незважаючи на наявні розбіжності, заявила держсекретарша Гіларі Клінтон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві. За її словами, США продовжуватимуть ставити питання щодо громадянського суспільства, влади, закону та ролі неурядових організацій. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 13 жовтня. Свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І ось такі наші теми дня. Офіційне представлення нового міністра закордонних справ Петра Порошенка.
Подивіться на нього. Це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна сьогодні для реалізації наших інтересів.
Саме сьогодні можна не словом, а ділом працювати, забезпечувати, відстоювати національні інтереси.
Про що домовляються в Москві міністр закордонних справ Сполучених Штатів та Росії? Що сталося у Дніпропетровську в день другої річниці газової аварії? Про це та більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This war, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Президент Віктор Ющенко представив дипломатичному корпусу нового міністра закордонних справ Петра Порошенка. А новий голова зовнішньополітичного відомства пообіцяв економізацію зовнішньої політики та нові методи відбиття інформаційних атак проти України. На зустрічі високопосадовців з дипломатами був наш кореспондент Дмитро Шурхало. І саме з президентського представлення нового міністра він і почне свій репортаж.
Я хотів би вам представити міністра закордонних справ України Петра Олексійовича Порошенка. Подивіться на нього. Це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна сьогодні для реалізації наших інтересів в рамках діяльності зовнішньополітичного відомства.
Так, президент представив дипломатичному корпусу нового міністра закордонних справ. Звертаючись до дипломатів, Віктор Ющенко визначив євроінтеграцію найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом України. Першим етапом має стати угода про асоціацію з ЄС, а потім угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом та низка інших технічних домовленостей. Також президент наголосив на важливості активізації відносин із Сполученими Штатами. Говорячи про здобутки дипломатів, Віктор Ющенко подякував їм за активну гуманітарну політику.
Я не пригадую жодного свого візиту, де б я приїхав, і ми не відкривали те, що пов'язано з українською присутністю.
Крім того, одним із головних завдань МЗС президент визначив захист українських громадян за кордоном. У цьому зв'язку він подякував не лише дипломатам, а й керівництву СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
І ми всі разом повинні все зробити, щоб громадянина України, незалежно від того, де він перебуває в цьому світі, було ясне відчуття, за ним є батьківщина. Держава, дипломатичний корпус, які будуть супроводжувати його безпеку, захист його інтересів.
У виступі президента не обійшлося і без критики на адресу прем'єр-міністра. Відповідальність за те, що в Україні півроку не було міністра закордонних справ, Віктор Ющенко поклав на Юлію Тимошенко.
Як працювати тоді, коли торпедується національна ідея, особливо прикро про це говорити, бо таку політику востребував, ініціював прем'єр-міністр, і за його ініціативою практично 6 місяців українська дипломатія працювала в надзвичайно складних умовах.
Новий шеф української дипломатії Петро Порошенко, промовляючи до колег, пообіцяв, що при реалізації зовнішньої політики буде дотримуватися президентського передвиборчого гасла.
Я переконаний, що саме сьогодні можна не словом, а ділом працювати, забезпечувати, відстоювати національні інтереси.
Петро Порошенко наголосив на необхідності економізації зовнішньої політики. Також міністр закордонних справ пообіцяв запропонувати нові підходи в інформаційній політиці МЗС.
Інколи ми відчуваємо, що проти нашої держави розв'язана інформаційна війна. Ми її програємо. Не встигають висохнути чорнила на документі, як експерти і журналісти намагаються його коментувати. І така увага до діяльності дипломатів покладає на нас особливу відповідальність. Ми маємо пояснити наші дії не лише тим, хто зацікавлений, але й тим, хто не обізнаний, і виграти цю боротьбу.
Сказавши про незмінність курсу на євроінтеграцію, Петро Порошенко водночас наголосив на необхідності покращити відносини з Росією. Присутній на зустрічі колишній посол України в США, а нині голова парламентського комітету у закордонних справах, депутат-бютівець Олег Білорус, скептично налаштований щодо швидкого покращення відносин з Росією.
До кінця цього року, до 17 січня, дай Боже, нам не погіршить відносини, а поліпшувати доведеться вже потім.
Старійшина української дипломатії Олег Білорус також наголосив, що зовнішньополітична діяльність – це не та сфера, де організаційні зміни та нові підходи у роботі швидко даються в знаки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Триває візит до Москви шефа американської дипломатії, державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Це її перші відвідини російської столиці в ранзі керівника зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим пані Клінтон заявила, що вона цілком задоволена так званим перезавантаженням взаємин із Росією, започаткованим президентом Бараком Обамою.
We really are committed to this relationship. We believe strongly that working together step by step.
Ми справді надаємо великої ваги цим взаєминам. Ми твердо віримо, що працюючи разом, крок за кроком, ми трансформуємо відносини, що у минулому визначалися тінню обопільно гарантованого знищення, у взаємини, базовані на обопільній повазі. Is based on mutual
respect. Так заявила у Москві сьогодні Гіларі Клінтон. А з нами на зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Що конкретно дали переговори пані Клінтон у Москві? Чи вдалося досягти перезавантаження? Це слово останнім часом дуже часто вживають у складних американо-російських відносинах.
Ну, насамперед змінився тон у цих відносинах. Там, де в недалекому минулому доходило до обопільних звинувачень в дусі холодної війни після нападу, скажімо, Росії на Грузію, нині бачимо конструктивні зусилля домовитися щодо нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь. Термін дії старого договору від 1991 року закінчується за неповних 2 місяці, і за всіма ознаками новий договір підпишуть. Крім того, пані Клінтон підкреслила, що Вашингтон бажає співпрацювати з Москвою в напрямку, цитую, зусиль з метою створення спільного центру обміну інформацією, щоб протиракетна оборона стала спільним заходом проти спільних загроз. Пан Лавров зі свого боку вітав недавнє рішення Білого Дому скасувати план розташування у Східній Європі елементів системи ПРО. Лавров наголосив, цитую, важливу психологічну роль цього кроку Обами, але обережно зауважив, що Москва все ще вивчає нові плани американські щодо ракетного щита. Мовляв, ці нові пропозиції можуть становити більшу загрозу для Росії, ніж вже скасовані. Але на загал таке враження, що сторони зможуть домовитися у цій ділянці, Людмила.
Юрію, а чи вдалося держсекретареві Клінтон зрушити з місця негативне ставлення Москви до нових санкцій проти Ірану за його ядерну програму? Це ще одна гаряча тема.
Я думаю, що не лише гаряча, а й найгарячіше. Питання санкцій проти Ірану було важливим пунктом на порядку денному переговорів пані Клінтон у Москві. Нагадаємо, що нещодавно Тегеран визнав існування таємного заводу для збагачення урану. А звіт Міжнародної агенції з атомної енергії дійшов висновку, що іранці вже посідають достатню інформацію для виготовлення ядерної бомби. Отож, Вашингтон наполягає, щоб Рада безпеки ООН ухвалила нові жорсткі санкції, щоб змусити Іран припинити ядерну програму. Тегеран стверджує, що ця програма має, мовляв, мирну мету, але західні держави певні, що іранцям йдеться саме про бомбу. Москва, одначе, виступає проти жорстких санкцій, і переговори Клінтон у Москві нічого нового не додали до цієї позиції. Пані Клінтон, не наголошуючи розходжень, заявила, що, цитую, ми сьогодні не висували жодних прохань, і додала, що час для санкцій ще не настав. Але її контрпартнер був відвертішим. Міністр Лавров сказав, що...
Он сказал, что мы очень сдержанно относимся к санкциям. В принципе, они редко дают результат.
Санкції рідко коли дають результати, хоча бувають випадки, коли санкції не можна уникнути, коли всі політичні і дипломатичні методи вичерпано. Ситуація в Ірані ще далеко не така серйозна.
дипломатические методы. В ситуации с Ираном это далеко не так.
Отже, так заявив у Москві міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, а на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. З вами «Свобода сьогодні». У Дніпропетровську в день дворіччя газової аварії на Мандриківській вулиці знову пролунав вибух. Цього разу в самому центрі міста загинув відомий бізнесмен В'ячеслав Брагинський, очільник великої будівельної компанії. Саме ця компанія споруджувала, але так і не довела до кінця, житловий будинок, де мала оселитися частина потерпілих від аварії дворічної давнини. Чи це збіг обставин, чи спланована акція, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Газова труба у центрі міста вибухнула о 9-й ранку. Вже тоді газівники заявили, у трубу врізалась вантажівка, щось причинило аварію. По обіді, коли стала відома особа загиблого, впливовий бізнесмен, якого пов'язували з групою «Приват», версія про нещасний випадок відпала. У прокуратурі повідомили, аварія не випадковість. Вибухнув таки газ, але не сам по собі. До труби газопостачання був прикріплений вибуховий пристрій. Співробітники МНС кажуть, сьогодні у місті могла повторитись трагедія дворічної давнини, коли через вибух у житловому будинку загинуло два десятка людей. Говорить виконувач обов'язків начальника управління МНС в області Андрій Кульбач.
Виходячий газ мог попасти в жилий
будинок. Газ, що виходив, міг потрапити до житлового будинку і вибухнув би цілий будинок. Ми провадили охолодження стін, щоб не допустити пожежі. Причина вибуху зараз остаточно з'ясовується.
Розрива зараз встановлюється.
За фактом надзвичайної події порушили кримінальну справу. Правоохоронці не виключають, що вибух у центрі міста міг бути заздалегідь і ретельно спланованим. Загиблий В'ячеслав Брагинський, генеральний директор міжнародної будівельної компанії, був успішним і скандально відомим бізнесменом. Раніше він працював керівником облводоканалу, очолював приватні компанії. Відтак міг мати і ворогів, і конкурентів. Останній скандал, у якому фігурував підприємець із будівництвом житлового будинку, де мали отримати квартири, потерпілі від вибуху газу на Мандриківці. Цей будинок зводила очолювана Брагинським фірма. Юридично житло в експлуатацію вона ввела, а фактично кинула недобудованим. Родини, які опинилися на вулиці через цю аферу, домоглися від правоохоронців порушення кримінальної справи. Розповідає Олексій, один із жертв цієї квартирної афери.
Сроки, коли повинні були здати квартиру, вийшли.
Всі терміни, в які мали здати житло, вже збігли. Нові договори з нами не підписували. Наша ініціатива щодо зустрічі на рівні засновників компанії не була підтримана.
Вона ніяким образом не підтримана.
Чи міг бути зв'язок між цією та іншими аферами бізнесмена та його загибеллю, скаже слідство. Сьогодні ж у Дніпропетровську вшановували пам'ять жертв газової трагедії дворічної давнини. Тодішній вибух у висотці забрав життя 23 людей, 400 залишилися без житла. За ту трагедію досі ніхто не відповів. Звинувачених у недбалості газівників амністували. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чому в Україні виникла тема радикальних екстремістів?
Громадські організації можуть йти туди, де державі не під силу і нема змоги, тому що чиновник не буде йти по спільнотах і спілкуватися. Держава не може за все взятися.
Чи, на вашу думку, радикалів більше в Україні?
Влада повинна не придушувати, а реагувати на виклики часу.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю. Хіба що як Росія нас буде забирати, тоді всі вийдуть. Тоді я вийду.
Люди візьмуться за вило.
Львів став містом, де говорять про НАТО на міжнародному рівні.
Російський фактор після президентських виборів в Україні буде залежати від майбутнього президента.
А Франкфурт – місто, де говорять про книги. Міжнародний книжковий ярмарок стартує у Німеччині. Про це далі у передачі «Українська свобода». Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Близько 100 парламентарів Центральної та Східної Європи зібралися у Львові на засідання семінару Роуза Рота, що його проводить Парламентська асамблея НАТО та Верховна Рада України. Протягом 3 днів вони будуть обговорювати питання безпеки України, а також відносини НАТО і Молдови, Білорусі та Грузії. Спілкувалася з учасниками кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Парламентська асамблея НАТО готова підтримати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції, але саме Україна мусить навести лад у політичному житті держави. Це було чітке повідомлення для українських політиків і влади, яке пролунало сьогодні у Львові на засіданні семінару Роуза Рота. Зараз від України залежить її перспектива щодо членства в НАТО, зазначив голова української делегації до парламентської асамблеї НАТО народний депутат Андрій Шкіль.
Російський фактор після президентських виборів в Україні буде залежати від майбутнього президента.
Саме на українсько-російських відносинах зосередив свій виступ британський експерт, керівник програми «Росія та Євразія» Джеймс Шер. Він глибоко проаналізував ситуацію в Україні, говорив про небезпеки, які чатують на державу після президентських виборів, а це загроза територіальної цілісності України, можливість війни між двома державами. І це мають зрозуміти усі члени НАТО, адже Росія щодо України поводить себе непрогнозовано, а серед росіян домінують антиукраїнські настрої, чого немає серед українців, вважає експерт. Тому Захід має підтримувати Україну політичними і моральними ресурсами, не може бути пасивним спостерігачем, активно підтримувати Україну і припинити розмови про членство України в НАТО, натомість більше говорити про інтеграцію і безпеку. Адже якщо 10 років тому НАТО допускало думку про членство України, то сьогодні це питання знято, наголосив Джеймс Шер. В коментарі для Радіо Свобода він зазначив, що після президентських виборів Україна матиме проблеми з Росією щодо розрахунків за газ.
By Russian calculations, and they are very possibly correct. Ukraine will no longer possess.
Російські розрахунки правильні, оскільки Росія розуміє, що Україна не зможе сплачувати енергетичні рахунки за газ. Після якогось часу у січні грошові та золоті запаси України вичерпаються. Росія сподіватиметься, що Україна і надалі платитиме, виконуючи діючий контракт. А що робити? Росія запропонує єдиний вихід, вигідний для неї, передати їй газотранспортну систему, яка відіграє важливу роль для незалежності України. Такий тиск, погроза, вимога підніме збурення серед громадян України і погіршить українсько-російські відносини.
Вирішити це питання буде доволі непросто, якщо Євросоюз і надалі залишатиметься у ролі спостерігача. Натомість Європа, наголосив Джеймс Шер, мусить робити реальні кроки, зрозуміти Україну і створити такий механізм, щоб впливати на процеси встановлення ціни за енергоносії, щоби уникнути у цьому питанні спонтанності. Натомість українські експерти зазначали про те, що у разі небезпеки сьогодні Україна може покладатися тільки на себе. Головна модель НАТО – професійна армія і добре її фінансування. Протягом останніх 10 років українські збройні сили втрачають професійність і мають жалюгідне фінансування, констатували міжнародні аналітики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Громадські організації в Україні закликають державу до тіснішої співпраці в боротьбі з екстремізмом. І хоч ця проблема в українському суспільстві стоїть менш гостро, ніж в деяких інших країнах Європи чи у найближчого сусіда Росії, все ж експерти наполягають – краще профілактика, ніж болісне лікування. Ініціативнішими в цьому питанні в Україні поки що є громадські організації. І про те, як борються з екстремізмом в Україні, дізнавалася Ірина Тус.
Коли в Європі говорять про правий екстремізм, ксенофобію та расизм, то Україну згадують з позитивної точки зору, розповідає директорка представництва фонду Фрідріха Еберта в Україні Урсула Кохлауцвіц.
В Україні нетолерантність не так сильно проявляється, оскільки в парламенті не представлені правоекстремістські політичні сили. Цим можна в якійсь мірі пишатися, але в майбутньому треба боротися, щоб зберегти такий стан речей. І для цього потрібна співпраця держави і громадянського суспільства.
Праворадикальних голосів не чути в українському парламенті, але їхні гасла лунають на вулицях. Ці організації переважно представлені в інтернеті на спеціалізованих вебсайтах. Їхні активісти роздають расистські листівки, а вихідці з Азії та Африки саме через них бояться виходити вночі на вулицю. Керівник Східноєвропейського інституту розвитку Мріду Лагош називає екстремістів субкультурою. І ця субкультура, за її словами, в Україні збільшується. Мріду Лагош.
Громадські організації можуть йти туди, де державі не під силу і нема змоги, тому що чиновник не буде йти по спільнотах і спілкувати. Держава не може за все взятися. Держава може визначати політику, визначати, виробити консенсус на суспільному рівні, і держава має загальну політику. Дати законодавче забезпечення, дати і процедурне забезпечення.
Громадські організації ініціюють проекти, які пропонують почати та вести діалог, зокрема, мовою футболу. Праворадикальні рухи часто асоціюються з футбольними фанами. Саме тому УЄФА в другій половині жовтня проводить акцію «Футбол проти расизму». В Україні цю акцію координує Східноєвропейський інститут розвитку. Регламент УЄФА передбачає жорстокі правила. Якщо вболівальник під час матчу вигукує расистські гасла, матч зупиняється на 10 хвилин. Якщо це повторюється, команда втрачає бали, а матч можуть анулювати. Приблизно так само потрібно боротися з проявами расизму через законодавство та великі штрафи, вважає Мріду Лагош. Ініціатива «Розмаїття» – ще одна кампанія, яку підтримали понад півсотні громадських організацій в Україні. Організатори проекту ведуть неофіційну статистику щодо кількості нападів на іноземців в Україні. Дайва Вілкеліте з Міжнародної організації міграції є учасником цієї ініціативи. Вона розповідає, що за останні 3 роки кількість нападів в Україні зменшилася. Якщо в минулому році їх було понад 60, то з початку цього року 28. Для вирішення цього питання уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості. В успіх співпраці цієї групи з громадськими організаціями вірить Костянтин Дикань, один з керівників комітету у справах національностей та релігій.
На нашу думку, вона попрацювала плідно. Ми обговорили план заходів питань протидії ксенофобії, які ми будемо реалізовувати в наступні декілька років. Будемо його доопрацьовувати. Я думаю, що спільними зусиллями цей план буде реалізовано.
Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва. Чи радикалів в Україні, як вам здається, більше є чи ні? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Народ і взагалі молодь, вона невдоволена тим станом речей, котрі є, тому, звичайно, настрої ці збільшуються і збільшуються. Якщо з'являються якісь проблеми, влада повинна не придушувати, а реагувати на виклики часу.
Ні, мало є. Мало де ті мітинги. У нас народ такий, як раби, я так вважаю. Пасивний більшості. Ну, вже раз довели, ну, була революція, ну, мені здається, що вже ніхто нікому не вірить, ніхто нікуди не вийде. Ну, якщо років 5 така політика буде, то буде, мабуть, всі в нас радикал. Його ж як Росія нас буде забирати, тоді всі вийдуть. Тоді я вийду.
Це треба поміняти психологію людей, тому що настільки вона вже розбещена. Влади немає. Тобто, ну, треба щось радикально робити. Люди візьмуться за вила.
Я думаю, так. Доводиться вирішувати все різко і сходу. Але у нас немає виходу. Спливає все, і криза в тому числі.
Мабуть, щось збільшується. Люди біжать і працюють більш навантажено, більш інтенсивно. І в зв'язку з цим, мабуть, їм якийсь треба виброс енергії зробити. Так, щоб багато екстремалів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у передачі «Свобода сьогодні». Завтра у Франкфурті на Майні починає свою роботу міжнародний франкфуртський книжковий ярмарок. Він є найпрестижнішим майданчиком для укладання контрактів з передачею авторських прав. Він відкриває двері своїх павільйонів для видавців, книгопродавців, літературних агентів, письменників, поетів, перекладачів, книжкових ілюстраторів, журналістів зі всього світу. Більше 100 країн представлять експоненти на цьому книжковому міжнародному форумі. 7100 книжок будуть виставлені на вибір. Якраз у ці хвилини, коли ось я вам про це кажу, завершується офіційна церемонія відкриття франкфуртського книжкового ярмарку. В ній беруть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель і заступник голови КНР Сі Цзіньпінь. Китай вперше цього року представлений на ярмарку, що має 600-річну історію та існує в сучасному вигляді з 1949 року. Китай представлений як почесний гість. В ці хвилини ми намагаємося телефонічно зв'язатися з Володимиром Бризкіним, директором українського видавництва «Теза», літературним агентом, який бере участь у роботі ярмарку. На жаль, швидше за все, на церемонії відкриття, яка, як я вже сказала, проходить в закритому режимі, не можна користуватися мобільними телефонами. Отже, завтра, в перший день роботи ярмарку, ми обов'язково дізнаємося про все від українського видавця. Звичайно ж, нас цікавлять питання, як представлена Україна, які книги, які видавництва беруть участь. Готуючись до передачі, я дізналася, що цього року це продукція видавництв «Либідь», «Фоліо», «Грані Те», «Знання», «Родовід». Будуть виставлятися головним чином книжкові новинки, випущені у 2008-2009 роках. Звичайно, хотілося б збільшити представництво вітчизняних книговидавців на цьому форумі, але за браком коштів Україна спромоглася лише на 32 квадратні метри виставкової площі. Це рівно стільки, скільки дозволило фінансування з державного бюджету України. Нагадаю, 17-18 жовтня книжковий ярмарок у Франкфурті на Майні буде представлений для широкої публіки. Не дивлячись на високу ціну квитків, очікують, що ярмарок відвідують в майбутні дні 300 тисяч осіб. Отже, як я вам обіцяла, завтра ми обов'язково зв'яжемося з учасником від України на цьому ярмарку Володимиром Бризкіном. А це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник.
Осинній день, осанна осені, осум осанна, невже це осінь, осінь та сама. Останні айстри горіли, зайшлися боле, гемкилим витками з птиць летить над полем. Багдадські злодії літо вкрав, багдадські злодії, і плаче коник серед трав, нема мелодії.